Where you guys sit? You don't sit?
Zer, eseriko zarete edo etzarete esertzen? Bai, ongi. Bai, ikusten dut mikrofonoa. Ez dut gaztelania hitz egiten. Oso atsegina da egia esan hemen egotea, ea honek funtzionatzen duen. Dena prez dago? Eta hau nola sartuko dut, edo nola dabilau? Horrela? Nork egingo du. Ez nahiz oso ona gauza teknikoekin, egia esan. Eta beti hobe da neska eder batek egiten maizkizu horrelakoak.
This is like being, I'm ready to go to space.
Badirudi espaziora joateko prest nagoela. Nola ari da hitz egiten, baten bat hitz egiten ari dela. Bai, pixka bat altuago, entzuteri badago, volumena non dago. Bai, hortxe. Bai, oren bai, entzuten zaitut.
Ok, ya. Yeah.
Está bien. Good.
Ongi. Iruditzen bazaizue, hasiko gara. Prentxaurrekoarekin. Sekulako plazerra da Donostiako zinemaldiarentzat eta niretzat ere esan beharra dut edizio honetako Donostia saria jasoko duen lehenengo pertsona hemen izatea. Dani De Vito, aktorea, gidoilaria, eroia, pelikuletako gaiztoa, ezagutzen duzu eso bera, galderekin hasiko gara beraz.
Oio.
Ju.
Egun arratsaldeon, zorionak, felicidades por toda la trayectoria.
Thank you very much.
Bienvenido a Donosti.
Zorionak, zure bilbide guztiarengatik, ongetorri Donosti. Gustatuko litzaidake kontatzea, ea, ba nola sentitzen zaren Donostia saria jasota, ea, ba, atzera begirako moduko bat egin dezakezun, ikusita bazen izan den zure bilbidea, zorionak. Ongi, ba, lehenik eta behin egia esan oso zirraragarria izan da saria jasotzea. Duela hilabete pare bat gutxi gora bera deitu zidaten eta nik berehala esan nuen baietz, sekulako orea da. Oso ospetsuak zarete mundu zabalean eta niretzat ore bat da saria hau jasotzea. Eta benetan gogo handia dut gaur gaua iristeko eta denak ikusteko. Dakizuen bezala urte asko daramatzat zinemaren munduan lanean eta niretzat beti izan da zirraragarria. Aktore gisa lehenengo lana lortu nuenetik niretzat bidaia zirraragarria izan da. Eta nik egunerokotasunean, murgilduta nagoenean, ez dut pentsatzen etorkizunean, ez da? Ni normalean, ba, arduratzen naiz orain gertatzen ari denari buruz. Aktore batek lan bat lortzen duenean, iruditzen zaio dela gauzarik zoragarriena, eta horretan jartzen du arreta, ez da? Lan zehatz horretan. Eta horrela xe, bizi izan dut nik nire zorioneko ibilbide osoa. Aktore gisa eta zuzendari lanetan hastea erabaki nuenean, ba, pentsatzen nuen ba, izugarria litzateke, horretan hasi alizatea. Eta nik gogoratzen dut 70ko hamarkadan lehenengoz planteatu nuela nola da posible hau dena egitea film batean, zebat gauza gertatzen dira. Ni aktorean nintzen, ikasketak egiten amaitu berri nenbilen, lehenengo urratxa eman nahi nuen agertokira, eta urratxori ematen duzu, eta iruditzen zaizu zerbait dela, ba, harrigarria ez da, ari zara pentsatzen, jendeak zer jasoko duen, horrekin guztiarekin zabiltza ez, gero pentsatzen duzu aktorea zara, pertsonaia nola egingo duzu, nola arituko zara beste aktoreekin, eta zuzendaritzarekin ere gauza bere gertatu zitzaidan, esan nuen nola egingo ote dute film bat egiteko. Ni txiki-txikitatik zinemara joaten nintzen, igandeak zineman pasatzen nituen. Oso garrantzitsua zen niretzat. Eta txiki nintzela, jeloskor sentitzen nintzen, jeloskor edo, esaten nuen, ba, begira Jim Robinson, begira Jerry Lewis, nik benetan aktore horiek oso gustoko nituen, Max Anaiak, eta nolabaiteko jeloskortasun puntua pentsatzen nuen, baina inoiz ez zitzaidan bururatu, ni neu gai izango nintzenik edo aukera izango nuenik hori egiteko, 19 urte bete nituen arte. Ikastera joan nintzen, eta esan nuen, bira, saiatu egin behar naiz, besta guztia utzi, eta honetan saiatu. New Jersey bizi nintzen, American Academy-ra joan nintzen, New Yorkera. Eta hori oso handia izan zen, eta niretzat nik barruan neukan hartxo hori handitu egin zen. Eta nahi nuen antzeztu, nahi nuen apurtu, oztopo hori, nire eta ikusleen arteko oztoporia apurtu nahi nuen, nire burua sartu nahi nuen haien bizitzan, haien buruan. Eta horrela, inspirazioa jasota eta adore aztakin nondik jasota, ba, lortu nuen egitea. Baina ibilbide osoan zehar, esan duan bezala, beti izan da unean unekoa zarduratzea eta horrelako gauzekin aretzea. Lehenengo filmean zuzendaritza lanak egin nituenean, taxi pare bat egin nituen. Lehenengo zuzendaritza lanean galdetu egin nien, taxikoei ea egin nezakeen, pentsatzen ari nintzen horretan. Baina nik galdetu egin behar nien, ezo ezer iruditzen zaizue, utzi probatzen. Zuzendari bakoitzak ditu bere ideiak, edo guztiek dituzte beraien ideiak. Eta niri hori gertatu zitzaidan, azken batean nik konfiantza hartzeko beharra nuen, baina lehenengo urratsa ematea ezinbestekoa da, edozein negoziotan, kazetaritzan, edozein lanbidetan, zure burua bultzatu egin behar duzu, zure konfiantza ere mozaratago joan behar zara, urratsa eman behar duzu. Eta batek daki zer egon daitekeen beste aldean, agian utxunea eta agian egongo zara horre erorialdi libre batean, baina tira. Funtxean, gauza batek bestera eraman ninduen, eta nik barruan sentitzen dudana, barruan sentitzen dudana sinesten dut, horrekin fidatu egiten naiz. Batzuk esaten diatenean begira historia hau irakorri beharko zenueke edo pertsona hau ezagutu beharko zenuke, sinistu egiten dut intuizio hori, eta idazten ari naizenean konturatzen zara aurrera egin ahala nolabaiteko boterea sortzen dela horretan, ez da benetako botere bat, baina horrela gertatzen da. Produzitzen hasten zerenean, Roustarren gerran hasi nintzen, ba, hori hartu eta Jersey Filmsen sartu nuen, eta lan hori egin eta gero, gidoi bat irakurtzen nuen eta esaten nuen, ai, hau zoragarria da, eta esaten nuen, ba, baten bat dagoeneko ari da filma hau zuzentzen, eta esaten nuen, ara, galdu dut aukera hau ere. Eta askotan esaten nuen batira, ezin badut egin filma, ezagutu nahi dut hau idatzi duen gizona. Eta horrela aurkeztu zioten Quentin Tarantino adibidez, eta esan nion, nik saiatzeko gogoa nuen, eta ba nuen botere bat zena pentsa ezina garai hartan, eta orduan esan nion nahi zu, zure urrengo filma nik nahi dut. Lehenengoa ez zuen amaitu ere egin, oraindik editatzen ari ziren, errealizazio egiten ari ziren, baina oso ongi moldatu ziren, eta esan zian, ba, begira, badut historio hau, gizon batzu daude, eta esan nahi zu, ez duzu zertan kontatu. Zuk idatzi eta amaituta duzunean, ba, ba, bidali eta kitxo. Eta ibili zen Reservoir Dogsekin, hemen ere egon zen, mundu zabalean aritu zen. Eta ekarri zidan, egun da berrogeita hamabost orrialde ziren oso luzea. Nik ikusi nuen gidoia oso luzea zen, eta horrekin animatu nintzen. Azken batean bada zure lekua betetzea, zure buruan sinestea, eta lana egitea, eta zortea, sekulako zortea dukitzea. Zorionak, De Vito jauna, sariaren gatik bi gauza galdetu nahi dizkizut. Bat. Astuna alda, beti atsegina izan behar izatea, denok hori espero baitute azken batean, zuk egin duzun zinemaren gatik itxura hori du jendeak. Zure gandik hori espero du. Eta beste galdera, oroitzapen ona duzu gure herrialdetik, edo behar zenuen gaur gauean eramango duzun oroigarria oroitzapen benetan ona edukitzeko. Ongi, atzetik hasiko naiz. Nik dudan lehenengo oroitzapena, zuen herrialderena, hauxe da ni, nik banuen lenguzu bat, eta ezak ezergatik nire arrebak eman zian aukera hau, egin zen bat ere arduratsua garai hartan. Nik hogeita gutxi urte nituen, eta nire lenguzua bat zegoen obsesionatuta, gitarra eskola batzuk jasotzarekin, eta ba omen zegoen gizon bat egiten zituenak gitarrak, eta horrexegatik hartu genuen hegazkina Santiago de Compostelara iritsi ginen, hotel benetan handi batetara, eta nik arrebak eskatzen zian den dena egiten nuen. Bera ni baina helduagoa da, 16 urte helduagoa, eta nire ama modukoa zen. Baina aldi berean asko bultza egiten zidan, asko xaxatu egiten zidan. Erosi zituen bileteak eta niretzat oso polita izan zen, hiria ezagutzea, hotelean egon ginen. Astearte asteazken batean heldu ginen, ba larun batean masterclass baten eman behar zuen, benetan atsegin zuen gitarra jole honek, eta nire lehengusua iloba barkatu ara joan behar zen. Gogoratzen dut autobus bat hartu genuela, gitarra ederra erosi zuen, hotelera itzuli genuen, etzegon inor, osteguna zen. Han geunden lasai, ederki jaten, arraina, langostinoak eta horrelakoak jaten, bazoden gazte pare bat. Baina ostirala heldu zen eta hotela oraindik hutsa zegoen. Benetan, han nuen iloba, ezakit inoiz egon zareten hotel horretan, bada, holako leku benetan apartekoa. Bada, benetan, dotorea. Eta berari zen praktikatzen gauza batzuk, eta entzuten zenionean konturatzen zinen, umetxo bat zela praktikatzen, baina oso ondo entzuten zen, jotzen zuena. Eta ni gerturatu nintzen, atezainaren gana, eta esan nion nahizu, ostirala da, jendean noiz iristen da ona. Eta esan zidan etorri, edo iritsi, zertara. Zainan bihar, Andre Segovia masterclass hau ematen ari da. Nire iloba oso pozik dago, eskolara datorrelako, liburan begiratu zuen, eta esan zian, ah, bai, hori iaz izan zen. Beraz, esperientzia ona izan zen. Gero trenera joan ginen, Frantzia zergatu genuen, Italiara joan ginen, sandwichak erosi genituen leiotatik, horrelako esperientzak izan genituen, Erromara aldu ginen, Erromatik barrena ibili ginen, baina badira gauza pare bat historio horretan. Bi kontu. Eta batek zer ikusia du oin txiki edo small footekin. Une horretan, nik nire arrebarengan fede osoa nuen, nik sinesten nuen, arengan, eta esperientzia ona izan zen ordura arte, batzutan, ba, gertatzen zitzaion, ba, batzuetan, bazirudien berazela oso jakintxua, autoritate puntu bat izan zezakeela, eta bera batzakiela zein zen bidea. Eta hori agertzen da, gure filman. Oso divertigarria da, benetan bizia, baina badaude gai pare bat, bat xenofobiarena eta bestea jendeari itxu-itxuan jarraitzearena. Bateka agian esango dizu, ba, paretari kolpe ematen badiozu eguzkia aterako da. Ez horrelako gauzetan itxu-itxu jarraitzea.
Sí, era sobre la simpatía, es así.
Zein zen beste galdera, aztu zait? Bai, atxegin izatearena, ez da? Ba, dirudi denok eskatzen dizutela, ba, simpatikoa izatea. Ea gogorra den, bai, bai, benetan, benetan, hain gogoko nauzue, benetan gogorra dela, benetan, hori izan da zama bat nire ibilbide osoan. Ez, ez, benetan, izugarri gustatzen zait, uste dut zoragarria dela. Eta hori, bueltan jasotzen duzunean, saiatu behar zara berriro ematen eta alduzun onena ematen. Jende askok jartzen du zalantzan, ez da? Ea nolakoak diren, berdin dio zein den zure lana. Baten batek zure maitasuna bueltatzen, maitasuna ematen baizu bueltan, ba hori zoragarria da. Eta agertoki batean zaudenean, antzerkian, berehala jasotzen duzu erantzun hori. Iaz egin genuen Arthur Millerrena Broadwayen, gero The Sunshine Boys egin genuen West Endean. Eta horrelakoak egin ditzakezunean eta horrelako feedbacka jasotzen duzunean zoragarria da. Taxi egin nuenean zuego ezelako ikusleria kopuru bat izan genuen ostiralero, eta entxegoa egiten genuen astean zehar eta ostiralean grabatzen genuen ikusleen aurrean. Hiruzpalau kamera genituen, baina txiste egiten zenuenean edo jendeak barre egin bat zuenean, ba jendeak barre egitea bazen milioi bat dolar jasotzea bezala, bai?
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
¿Y tú?
Bien, bien. Bien.
Zer moduz, osongi, ederki. Nik ere Dani izena dut. Lenik eta behin zorionak zure Donostia sariaren gatik. Kontuan izan da zure aurpegia komedian ezaguna dela, jakineko nuke ea iruditzen zaizun zinemaldietan komedia gehiago egon daitekela. Iruditzen zaidalako asko negarra asko egiten dugula eta asko jaten dugula, baina agian barre gehiago egin beharko genuke. Na, niri ere izugarri gustatzen zait jatea eta edatea eta negarre egitea ere. Ona da negarre egitea. Bai, benetan, ona da negar egitea, emaiozu bere lekua. Venga, venga, utzi ateratzen, utzi ateratzen. Ez etorri matxoen kontu horiekin, benetan, egin negarra kontatu, ze gertatzen zaizu, netzateko beharra duzu, lekutxo bat emango dizugu. Ezakit, nire ustez ona da, anistasuna edukitzea, ez da, ez duzu beti film mota bera ikusi nahi, beraz, uste dut ona dela, ba, komedia ere edukitzea, eta drama edukitzea, eta gauza beldurgarriak izatea, eta sentiberatasuna eragite duten gauza, beraz, haizu, guazen ongi pasatzera, ez da, dena dago ongi, zer iruditzen zaizu? Negar egiteko film gehiegi daudela iruditzen zaizu, film serio gehiegi daudela, Bai, niri iruditzen zait zinemaldietan normalean negar gura ematen diaten film gehiago egoten direla. Eta nik nahiago dut barre egitea. Itzi gabe utzi nauzu. Bai, zurekin nago, ulertzen dut. Zer gustatzen zaizu? Zuri, bai, niri negarra egitea gustatzen zait, eta batez ere bere ezagutu danetik, nahiago du negarra egitea.
Yeah, I think it's okay to laugh.
Ongi dago barre egitea, ongi dago barre egin dezakezu. Begira, hortxe bat dago barrez. Ona da barre egitea, ona da negarra egitea. Eta gustatzen zait maitasuna ere sartu duzula, eh? Maitasuna egitea, amodioa egitea, bai, ona da, oreka, ez? Oreka ona da. Kaixo, nik ere zoriondu nahi zaitut. Denetatik egin duzu. Ekoizlea izan zara, zuzendaria, antzerkia egin duzu. Espezialitateren bat gustatzen zaizu gehiago edo gehiago disfrutatzen duzu baten batekin zehazki. Eta galdetu nahiko nizuke Oskarren galako une bati buruz. Zu eserita zeunden eta ari zenen azenarioa jaten eta aurkezleak uste dut Steve Martin zela. Jetxi egin zen eta eman zian saltsa bat. Eman zizun saltsa bat, ez da? Eta ezakitetze egin dezakezun horri buruz eta Oskarri buruz, oroar. Bai, berriro gogorarazi berko izkiazu galderak ziurrenek, baina Oskarrak bizana oso luze ematen dutela. Ni Erin Brockovich produzitzagatik nengoen han, eta gura izan da izan duan nominazio bakarra. Ni ez naiz joaten normalean. Ikusten ditu telebistan, baina normalean oso luze jotzen du, eta denek esan zidaten, ba, joan aurretik ospatzen ari ginen, ez da? Txampaina edaten, ongi pasatzen, gau oso polita izan genuen, ohore handia delako nominatua egotea. Eta denek esaten zidaten aizu, hobe duzu jatea joan aurretik, eta azkeneko momentuan, etxetik joaten ari ginela konturatu nintzen, ez nuela ezer jan.
Carrots and celery and everything.
Eta Maira joan nintzen, eta ikusi nuen ba zeudela ba krudite batzuk azenarioa, apioa, eta horrela ba eskukada bat hartu nuen, ez da? Eta ari nintzen saiatzen, leku bat bilatzen, eskutatu alizateko, kemereak ez ikusteko, eta azenarioa jateko, eta harrapatu egin ninduten, nik ez nekien telebistan azaldu zela. Eta atxeden aldia eta gero Steve Martin etorri zen, eta eman zidan saltsa bat azenarien zat, eta erabili nuen saltsa. Zein zen egin diazun galdera? Bakatu baina mikrofone horik erabiltzen ez dutenean ezin dugu itzulpena.
Well, it's hard to say. It's like, you know, like in terms of the movies, I like directing. I think it's really
Tira, zaila da izatea, zuzendari izatea, polita da, hasieratik hasten zarelako, dena pentsatu behar duzulako, baina ni aktorea naiz eta izugarri gustatzen zait aktore lana egitea. Niretzat zaila da esatea izu hau ez dut egingo. Zaila da askotan gauzak ongi lotzea egutegian, egin nuen Sunshine Boys ere aktoreetako bat aurra edukitzera zikoan eta atxeden alditxo bat egin genuen. Beraz nolabait egutegia egokitu egin behar da, baina uste gustatzei dela negozioa bere osotasunean. Gauzak muntatzea, zuzendariaren ikuspegia jasotzea, arazoa konpontzea, hor produkzioa edo ikosle lana egongo litzateke ez da, eta izugarri gustatzen zait ere. Eta Gero, aktorea izateko orduan, ba gustatzen zaiz saltxan egotea, ez da? Eta aktore batek, hauxe gertatzen da, bonbila bat hartzen duenean mundua bere inguruan jartzen da eta orduan askatzen du bonbila. Gustatzen zaio jendea bere inguruan izatea. Gidoi gintzan, ekoizte lanetan, zuzendaritza lanetan, adibidez, ba, gauza beste modura egin behar dira. Reustarren gerran, aritu nintzenean, ba, bestelako lanak egin behar nintuen. Baina zaila da niretzat. Zaila da niretzat esatea zer gustatzen zaidan gehiago. Hau ere, lanaren parte bat da, eta niretzat gozamena da, ikusta jendea kalean, hemen egotea zuekin, benetan izugarri gustatzen zait. Lehenik eta behin zorionak zure sariarengatik, hemen zaude small food edo oin txikia aurkezten, baina ez da lehenengo aldia bikoizketa lana egin duzula marrazki batzuentzat. Nire galdera Loraxekin lotutakoa da, izugarri gustatzen zait film hori. 5 hizkuntzetan egin zenuen, ez da? Nola lortu zenuen hori egitea, 5 hizkuntzetan egitea? Beste galdera. Zer gustatzen zaizu, batez ere, bikoizketa lan horretatik? Bai, hizkuntzak. Lorax izugarri gustatzen zait. Ni bezalakoa da, ez da? Nik egiten dudan dena da, esango nuke dela, hau da gertatzen ari dena, ez da? Ni naiz, ez? Eta benetan aparta iruditu zitzaidan Lorax. Eta izugarri disfrutatu nuen pertsonaia egiten banuen lagun alemaniar bat Kalifornian. Eta berako argitu zidan bidea, ez da? Eta esan zena izu, eta hau zergatik ez duzu egiten beste hizkuntzetan, eta produzitzaileari deitu nion, eta zen izu, badakitau mundu osora zabaltzeko asmoa dagoela, eta ez diot inorri lana kendu nahi, badakit Espainian, Italian, Alemanian nire ahotsa egiten duten pertsona daudela, baina gustatuko litzaidake saiatzea, erronka bat ikusten dut. Eta hori, esan bezain pronto esan zian, zoragarri utzi bilatzen zailena, paragrafo batekin saiatuko gara, eta ea zer moduz egiten duzun. Eta nik esan nion, ba, pentsatzen dute, Rusiarra izango dela zailena, ez da? Ezakit zergatik, etorri zitzaidan hori, ez nuen Putin buruan, eh? Eta, mantzi daten paragrafo bat, eta kontratatu nuen, Errusian jaiotako emakume bat, mikrofonoak eta dena prestatu nituen, fonetikoki idatzi genuen, eta bera nirekin geratu zen, eta egin genuen, eta egin nuen behin eta berriz, berak esandakoaren nahiko antzekoa zen arte, hau da, pixka bat irribarre egiten hasi zen arte. Eta horrexegatik esan egon nahizu, agian saiatu nahiteke. Bani italiarra nahiz, ez dut italiara hitz egiten, baina italiararekin saiatu nahiteke, gero gaztelaniarekin, gero saiatu nahiteke horrela, ez da? Zazazaza horrekin hitz egiten, ez da? Eta saiatu nintzen. Eta esan egon hau izango da, benetan hitzela. Denbora asko behar izan nuen, eta egin nuen ingelesez, bi gaztelaniatan, egin nuen italieraz, eta alemanieraz, eta errusieraz. Eta esan daiteke izan zela Everestera igotzea bezala. Galdetu ea berriz egingo nukeen. Oso zaila izan zen. Noski, saiatu behar zara fonetika betetzen. Saiatu behar zara pertsonaiaren energia hori jasotzen eta helarazten. Ingelesez erresa zen. Eta pentsatzen dut edonorentzat erraza dela bere ama hizkuntzan egitea. Zuk entzun duzu, noski, ezakiz zer iruditu zitzaizuen. Baina ni soile joan nintzen Moskura, Londresera joan behar nintzelako, eta esan nuen, tira, agian Moskun egon beharko naiz, pixka bat ikusteko errusiarrek nola jasotzen duten, eta uste nahiko ondo egon zela, baina egunero, atxeen aldi bat hartzen nuenean, ezakit zenbat hilabete behar izan nintuen egiteko. Baina egunero, atxeen aldia hartzen nuenean, nire buruari ispiloan begiratzen nion, eta esaten nuen zer, arraio egiten ari zara, zoratu egin zara, esperientzia itzela egin zen. Beste galdera zen ea zer gustatzen zaizun gehien, bikoizketa lan horietatik. Bai, egia. Lorak zen, Smallfoot edo Ointxikin. Esango nuke, ez dela beste aktorekin egotea bezain divertigarria, bakarrik zaudelako, zure gidoiarekin, zuzendariarekin, eta aukera asko eman behar dizkiozu zuzendariari. Interpretazio modu asko eman behar dizkiozu. Eta nik hau egin banuen izan zen iruditu zitzaidalako balio onak emango zizkidala, gustatzen zaizkit, aurrentzako filmak, Herkules ere egin nuen, Nire Poni Txikia, Space Jam, gustatzen zait. Baina batez ere egiten dut badakizulako aurrek behar dutela denbora hori irribarre egiteko eta gurasoek bazer esan, ez? Aurre baina gehiago behar dute aurrek denbora txori izatea. Kaixo, hemenago. Atzo ikusi nuen Smallfoot asko gustatu zitzaidan, zorionak. Eta pentsatzen ari nintzen, zuk denekin lan egin duzula, ez da? Edo ia denekin. Inor falta zaizu, norbaitekin lan egin nahiko zenuke. Dumbo, amaitu berri dut, timekin egin nuen lana. Bera bada nire lankide kutxunenetako bat. Baina jende askorekin lan egitea gustatuko litzaidake, jende asko dago hor kanpoan. Baina lehen esan duan bezala, nire iparrorratza da gauzak iristen direnean ikustea, ea sentitzen duan hori egin behar dudan edo ez. Ez dut egiten lehen esan duan bezala plangintza bat, nik usten diet gauzai etortzen. Momentuz, ikusiko dugu beraz, nor izango den nire hurrengo lankidea. Arratsaldeon, hemen nago. Hore bat da zu hemen ikustea, zorionak zure sariaren gatik. Uste dut mundu mailan zinemaren erreferente bat zarela. Egin dituzun ekoizpen lan zoragarri horiek eta gero, zer datorki orain Dani De Vitori? Ba ez dakit misterioa da, ez da? Hori da kontua. Ez dakigu. Niri gustatuko litzaidake, antzestokira igotzea berriro, baina mimatu eginago Arthur Miller egin du kukuka abiaren gainarengan antzerkian ere, zaila da horrelakoak egitea, edo aurkitzea eta egiteko aukere izatea. Nik zuzentzeko proiektore bat aurkituko banu, ba egingo nuke ere, ezakit. Ez dakit zer egingo dudan. Oraintxe, badakit hemen nagoela urau edalontzean jarriko dudala. Hori jakin badakit.
I keep my promises.
Itzeko gizona naiz. Orain, edalontzia altxa egingo dut. Mesedez egon adi mila esker. Orain, hemen utziko dut eta nire Espainietara gerturatuko dut eta edan egingo dut.
Vamos con la última pregunta.
Azkeneko galdera, bai, benetan kontuz ibili behar gara. Agian hau urbotila hutsa iruditzen zaigu. Baina agian, etorkizun hurbileko batean, beldur naiz, honek gero eta balio gehiago izango duela. entzuten badugu zenbat zeintzuk ari diren erabakiak hartzen gure bizitzetan, gure munduan. Ez dute kontuan izango zein garrantzitsua den gure semealabek haienak, gure hilobek hau izatea, gure planeta zaindu behar dugu. Oso garrantzitsua da. Eta ni, nire herrialdeak bizkarra eman dio klima beroketari, bizkarra eman die gauza askori. Oso leku edo momentu txarrean gaude oraintxe bertan. Eta espero dugu hori aldatzea hauteskundeekin suntxiketa horri eten baten bateko. Hori esan da, beste trago bat hartuko dut honek sekulako balioa du eta. Azkeneko galderari ekingo diogu, bai. Galdetu nahi nizun, lehen esan duzu zaila izan zela bostizkuntzetara bikoizketa egitea. Ez dakit Jim Carreyrekin Manon Damun egitea ere hain zaila izan zen, dola gutxi dokumental bat ikusi nuen, eta xokan geratu nintzen, eta taksin handik Kaufmanekin lan egin zen nuen, eta ez dakit den Manon Damunen ikusten dena dena erreala den, eta nola markatzen dion komedia aktore bati horrela lan egiteak, eta handik Kaufmanekin lan egiteak. Bai, handi zen sekulako artista, maixu bat zen. Berak bazuen gela bateko energia kontrolatzeko gaitasuna, gelara sartu bezain pronto, eta nik bost urtez esperimentatu nuen taksin, eta ez dago horrelako artea erreplikatzeko modurik. Saiatu ginen Nilo Ixanekin representatzen, baina ez dago benetan hori lortzeko modurik, hori esperimentatzeko modurik handi joan eta gero. Baina nik berarekin izan nuen esperientziaren gandik esan dezaket, zaila da hau edozein hizkuntzatara eramatea, ez da? Orain gela honetan sartuko balitz, egin duguna izan da oso naturala, ez? Ongi pasatzen ari gara, ederki pasa dugu. Handi etzen horrela tipo berezia, bazen benetan bakana. Benetan hitzan baten dizuet, handi agertokira agertzen zenean, horrelakorik ez dut ikusi, inoiz, inor ukitzeko beharri gabe, ezer esateko beharri gabe gure buruan gertatzen zena aldatzeko gaitasuna zuen. Bazen estatu mistiko alteratu batean sartzea bezala, bere gaitasuna zen, bera zen. Eta egia da, bere isiluneak zirela benetan eraginkorrak. Eta niretzat benetan zaila da hitzekin azaltzea. Ikusi dut gauza asko egiten, erokeria asko ere bai. Berarekin egon nintzen agertokia nire anaiaren egiten zuen taksin. Baina bera ez zegoen hor. Zaila da azaltzea. Ni ez naiz fisikaria, ez dakit nola azaldu dezakeen, ez dakit nola funtzionatzen duen unibertsoak. Baina badakit, gauza batzuk horrela gertatzen direla, pintatzen ari zarenean eskultura bat egitean badago une bat, zeinetan hori gertatzen den. Eta noizean behin horren presentzian egoteko aukera dugu. Eta nik eduki nuen handi ezagutzeko aukera, zorte ona izan zen, eta berarengan hori ikusten nuen. Eta galdetzen bai dazu bere artea zer zen, ba, benetan ezin dut hitzetan jarri. Seguru nago, hemen gauden asko zirratuta gaudela, zure presentzian egon garelako, zure horren egon garelako, eta honekin amaituko dugu, mila esker.